Францішак удзеліць прэзбітарскае пасвячэнне 10 дыяканам. Гэта адбудзецца падчас святой імшы, якую ён будзе цэлебраваць заўтра ў Ватыканскай базыліцы. Літургія адбудзецца з нагоды 54-га сусветнага дня малітвы аб пакліканнях, які адзначаецца ў касцёле ў чацвёртую велікодную нядзелю. 30 лістапада мінулага года папа скіраваў пасланне на сусветны дзень малітвы аб пакліканнях, у якім нагадаў, што Божы народ патрабуе сапраўдных місійных вучняў, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангеллю. Каб распазнаць хрысціянскае пакліканне, чалавеку патрэбна блізкасць з Панам, якая нараджае няўрымслівае жаданне несці добрую навіну братам праз евангелізацыю і міласэрнае служэнне, падкрэсліваў святы Отец.